Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi o am ca invitată pe Liliana Pădure. Este conferențiar, doctor și manager al Spitalului Nicolae Robănescu. O cunoașteți, a mai fost pe la Jurnal de Credință, dar astăzi nu a venit singură. A venit cu cele două fiice, Andrada și Hariclea. Bine ați venit la Jurnal de Credință, bine ai revenit, Liliana. Sunt așa de fericită că n-ai venit singură, ci ai venit însoțită de cele două fiice, Andrada și Hariclea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ce să spun, ultima dată când ai fost aici la Jurnal de Credință, mi-aduc aminte cum am terminat. Îți doreai foarte mult ca pe drumul acesta, alături de Dumnezeu, să vină fetele tale. Astăzi este un vis împlinit. Fetele sunt astăzi la jurnal pentru că au început să scrie Jurnalul de Credință împreună cu Dumnezeu. Ce să zic, Doamne, ce frumoase sunteți, ce minunate și ce emisiune! Ce jurnal vom face! Cum te simți?
Sunt copleșită, mărturisesc. Și mă tem că nu am putința să-i dau slavă lui Dumnezeu pe cât mi-a dăruit prin prezența fetelor mele în biserică.
Prin întrebările mele am să încerc să vă simțiți confortabile și am să încerc să vă ajut să vă deschideți, astfel încât să cunoaștem relația dintre voi, dintre mamă și cele două fiice. Pentru că este evident că este aici ceva de descoperit din moment ce avem astăzi un jurnal scris așa, între fetele Pădure. Deși una dintre ele este deja căsătorită, iar cealaltă este pe drumul de a se căsători. Dacă ar fi să găsiți câteva cuvinte care să descrie pe cealaltă, pe mama sau pe sora, care ar fi acele cuvinte care ar pune cel mai bine în valoare pe mama sau pe sora? Andrada.
În ceea ce privește pe sora mea, mă pot gândi la un singur cuvânt, îmi vine în cap acum în minte, pioasă.
Pioasă.
Eu așa o văd, mai ales de ceva vreme încoace. La început, mama a cunoscut Biserica Adventistă prin intermediul radioului Vocea Speranței. Ulterior a mers în biserică și a încercat să ne facă cunoscut și nouă această religie. Eu, împreună cu soțul și cei doi băieți, am început să frecventăm mai timpuriu decât sora mea. Dar de ceva vreme a început și ea să vină și pe 6 decembrie chiar s-a botezat.
Și și-a câștigat deja această titulatură în familie de pioasa. Îți place titulatura aceasta?
Da, ce pot să spun? Este un lucru, probabil toți ar trebui să fim așa.
Pioși. Iar pe mama, cum o văzi, Andrada?
Pe mama, cu ochii de copil, o văd ca fiind o persoană exigentă. Dar cu ochii de acum, o văd ca pe mine peste un anumit număr de ani.
O, ce frumos! Nici nu poți să-ți dorești
mai mult. Așa cred că o să fiu eu.
Nici nu poți să-ți dorești mai mult de la copilul tău decât să se vadă în tine, în felul tău de a fi și să își dea seama că așa va arăta. Înseamnă că, draga mea, îți înțeleg ochii în lacrimi. Așa că, haide să vedem Hariclea cum o percepe pe Andreea, dar pe mama.
Păi, ce aș putea să zic despre sora mea? Doar că este foarte inteligentă. Este o persoană plină de viață, foarte energică și amuzantă.
Și amuzantă.
E destul de amuzantă.
Mama, cum te descurci cu fetele, dacă ar fi să le caracterizezi?
Păi, amândouă sunt bune organizatoare. Andrada este o organizatoare foarte tranșantă, bijelioasă, într-o clipă o rânduiește tot. Hariclea, o organizatoare mai diafană, mai îngăduitoare. Dar ca să ne îmbuneze pe cele două năbalnice, gătește excepțional niște prăjituri grozave și face și atunci găsim, cum să spun, partea dulce a existenței noastre în trei.
Sigur, fiecare întrebare, acum cel puțin la debutul emisiunii, are un singur scop, să vă descoperim individual, dar și în relația mamă-fică, fică-mamă. Ce vă amuză cel mai mult când sunteți așa într-o seară a fetelor?
Păi noi nu prea am avut seara, fetelor, ca să fim sincere. Noi am împărțit-o totdeauna cu tata. Tata avea întotdeauna dreptate, după aceea cu soțul ei și acum cu băieții ei. Deci noi trei destul de rar suntem. Doar când să pregătim, știu eu,
dar și niște clipe de amuzament trebuie să se creeze într-o familie. Așa că care sunt lucrurile care vă amuză cel mai mult sau situațiile care vă fac să vă simțiți mai puțin tensionate, relaxate?
În general, băieții, copiii ne fac momentele amuzante în casă, dar se întâmplă uneori ca din situații conflictuale să iasă un moment amuzant. Nu-mi vine acum în cap niciun exemplu, dar în general, dintr-un conflict, dintr-o contrazicere, iese ceva amuzant de cele amuzant. Mai multe ori.
Și oricum, la noi, în fiecare seară în familie, este râs, gălăgie, voie bună. Aproape în fiecare seară când ne strângem toți la cină, poate neapărat în fiecare zi. Dar de cele mai multe ori așa se întâmplă.
Pe tine ce te amuză cel mai mult? Când sunteți în familie, care
pe mine mă amuză cel mai mult faptul că, deși fiecare are individualitatea lui sau, să zicem, intimitatea lui, stăm toți trei în aceeași casă, ne strângem tot la mine la parter și asta zic, nu înaintăm și noi, ne ajungem mai sus. Și asta e într-adevăr amuzant, că se strâng toți acolo și totdeauna rămâne ca eu să... Exact.
Așa că spălatul de vase.
Să fiu anfitrioana evenimentelor bogate. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, că sunt minunate. Soțul meu a orânduit așa că m-am temut totdeauna să nu fiu despărțită de ele. Și atât de minunat a alcătuit Dumnezeu existența noastră, pentru că am început destul de greu. Dar uite așa, în ani ne-a adus într-o formă în care să rămânem aproape.
Ce vă pune în conflict când sunt trei fete și există ceva de discutat sau de disputat? Mai pot naște și mici conflicte. Ce vă pune în conflict?
Uneori, sfaturile pe care le primim nu sunt pe măsura dorințelor sau așteptărilor noastre și atunci se naște un conflict. Evident, modul în care gestionăm acest conflict face ca să nu rămână certuri între noi și să nu apună soarele peste mânia noastră, chiar dacă exact. Conflicte sunt. Da. De la divergențe între nuanțe, culori, joaca copiilor, cât au citit, cât au scris, ce au făcut, sunt motive diverse, dar până la urmă ajungem la un punct comun.
Dar atunci când mama a început să asculte vocea speranței și nu doar să asculte, ai spus la un moment dat sfaturi, mi-o imaginez, cum a început să descopere pe Dumnezeu și cum s-a dus către voi. Au fost momente la același și momente conflictuale? Ce i-ați spus? V-a plăcut că urmărește o altfel de viață până la urmă, pentru că ceea ce transmite vocea speranței este un accent de schimbare a vieții.
Bunicii soțului meu erau, zic erau pentru că bunicul a decedat, erau adventiști și nu mi s-a părut nimic ciudat când mama a spus că merge la o biserică adventistă, nu m-am pus de-a curmezii și probabil sunt familii în care copiii se opun acestui lucru sau părinții copiilor respectiv. Eu nu m-am opus, în schimb, dacă îmi permiteți și dacă se poate, aș relata... Nu o situație conflictuală, mai degrabă una amuzantă. Când am început să mergem și noi, eu, soțul meu și băieții la Biserica Adventistă, sora mea i-a întrebat pe băieți, ce faceți? Iarăși veniți de la sinagogă? Pentru că era sâmbăta și de asta zic, în ultima perioadă a devenit și apioasă înainte.
Bun, haideți să luăm povestea asta minunată cu Dumnezeu, așa, de la un capăt. De unde o luăm?
De la 19 ani, când am venit la admitere la facultate la București și am stat la sora bunicii mele și mi-a pus o Biblie în mână. Veneam de la bunica mea, tot o bisericoasă, m-a crescut tot lângă Dumnezeu, dar cu un ritual strict. Sigur că am fost uimită de puterea asta a cuvântului, pentru că a știut cum să-mi spună. Îi spuneam că mă tem până mă duc la facultate, până așa, păi de ce te tem? Păi și când mă urc în autobuz, totdeauna trebuie să aștept cam al doilea, al treilea autobuz îl prind. Și mi-a spus, păi l-ai rugat vreodată pe Dumnezeu să te ajute să urci în autobuz? Pe drum până la autobuz mi-am spus, cum să-L întreb pe Dumnezeu, cum să-L rog? Și am zis, Doamne, știi că mă tem de asta, ajută-mă să mă urc și eu în primul autobuz. Vreau să vă spun că asta a fost prima experiență, poate pare amuzantă pentru alții. Dumnezeu mi-a oprit autobuzul direct în fața mea. Era în bulzeală, dar ușile de la mijloc s-au deschis exact unde m-am cutremurat tot drumul cât am stat în autobuzul ăla. Am zis, Doamne, îți mulțumesc cât de aproape poți să fii. Eu acolo o gâlmă și tu... Din clipa aceea nu mai m-am despărțit de această cerere permanentă. În facultate mi-a făcut Dumnezeu parte să am colegi, una baptistă, una din Oastea Domnului, și aveam Biblii. Profesorul de socialism, când a venit odată, cum ne vizitau înainte încă mine, asta ce cu aceste trei Biblii? Eu care eram totuși speriată, tatăl meu făcuse închisoare la comuniști, singurul lucru care nu mi-a povestit nimic ce a pățit acolo, dar mi-a spus limpede să mă feresc de povești sau de ceva la facultate și gata, să n-am treabă cu nimeni, am înlemnit. Când am văzut că s-a luat la răsfoit și colega din noastră, domnule, voi citiți așa ceva? Toată lumea a tăcut și colega din noastră, domnule, a spus da. Citim pentru că e nevoie să știm ce combatem, ce am învățat. Ne-a lăsat și a trecut cu vizita mai departe. După aceea, la spital, iarăși am mai avut probleme, că mărturiseam pe Dumnezeu, nu știam să vorbesc despre El din Biblie sau ceva, pentru că m-am întors la Pitești, deci după ce am terminat facultatea, și acolo nu știam grupuri undeva unde să mă duc, aici mergeam cu prietena asta mea, dar era totul învăluit în mister, că ne piteam prin apartamente, prin blocuri pe unde țineau ei adunări, deci unde se vorbea despre Biblie. După aceea la Pitești ne-au vizitat niște martori ai lui Jehova și făceam lecții biblice, veneau un sabat, chiar mă gândeam în sâmbăta, așa când stai să le legi după aceea. Cea mai ferventă era Andrada, are o Biblie subliniată cu roșu pe acolo pentru că iar veneau. Eu nu îndrăzneam să-i contrazic pe ăștia, cu soțul meu și cu ea aveau discuțiile. Eu ascultam acolo și dospeam, iar când am auzit vocea speranței a fost așa, chiar raza de lumină din cer, direct. Așa simțeam. Și așa a și fost.
Așa a și fost. Haideți să vedem, încercăm cumva să prindem cronologia istoriei. Avem un singur motiv, acela de a vedea modul în care Dumnezeu lucrează. Nu a fost străină religia de tine, Liliana. Încă din copilărie, apoi iată adolescența, mai târziu la facultate și după în căsătorie cu fetele. Pretutindeni, peste tot l-ai găsit cumva, prin diferi și oameni și mijloace. Iar Radio Vocea Speranței a fost exact ceea ce ai simțit că a prins ecou și a avut un impact special asupra inimii tale și asupra minții tale. Hai să vedem mai departe, la tine ce a fost de pildă? Pentru că asta s-a întâmplat cu mama, dar astăzi sunteți aici împreună. Andrada, la tine ce a fost?
La mine au fost câteva momente. A început încă din copilărie, când mama ne prezenta istoria lui Isus dintr-o Biblie pentru copii, chiar așa se numea, Biblia cu ilustrații pentru ochișori micuți. Am avut un moment undeva prin clasa 4-a, 5-a, nu mai știu exact, când îmi puneam tot felul de întrebări, da? Dacă există Dumnezeu, dacă există îngeri, de ce nu-i văd, de ce nu se întoarce Iisus, cât mai durează, de ce trebuie să mai moară oamenii, cât timp vor mai fi bolnavi. Și am avut, poate nu chiar un moment de negare al Domnului, dar un moment de îndoială. În nopțile acelea, într-una din nopți, am visat. Mult timp am trăit cu senzația că chiar am văzut așa sub forma unei aure ceea ce am crezut atunci cu mintea de copil că ar fi Iisus. Din acel moment am zis nu, Dumnezeu mi-a arătat mie că există, deci trebuie să cred. Am crezut și din acea clipă până în momentul când am rămas gravidă eram revoltată. De ce trebuia să moară Iisus pentru mine? De ce nu pot eu să fac ceva, să-mi răscumpăr greșelile, să-mi dea Dumnezeu suferință în așa fel încât să nu fie nevoie ca păcatele mele, greșelile mele să fi contribuit la suferința Domnului Iisus? Și așa spuneam, mă rugam în fiecare zi, Doamne, dă-mi mie să îndur ca ceea ce am făcut până acum să nu fie un cui în plus.
Și sper am că rămas... nu ți-a ascultat rugăciunea.
Nu știu ce să zic, nu știi ce cer.
Am rămas gravidă și la analize succesive de la ecografii mi s-au dat niște vești urâte. La prima ecografie mi s-a spus că ar fi probleme cu ventricul lateral, în fine, pe scurt, că ar fi vorba de o anomalie cerebrală, o malformație.
Și buze de iepure.
Da, n-au văzut exact, dar au spus în general asta se asociază și cu malformații ale buzei, ale palatului. În fine, ideea era că medicii îmi recomandau să renunț la sarcină, la copil. Nu știu exact ce și nu vreau să mă bat cu pumnii în piept și să strig în gura mare că o credință de fier m-a făcut să țin sarcina. Nu, nu cred. Cred că încăpățânarea că dacă am zis că eu voi face orice, că e copilul meu, cred că susținerea familiei, dar cred că și stropul acela de credință cu care m-am obișnuit încă de mică.
Și îndurarea lui Dumnezeu, mai ales, cred, coborâtă asupra ta.
Conștientizată, cred că mai târziu. La momentul acela, cred că exact cum a descris, înțeleg foarte bine. Poate că acum realizează asta cu siguranță. Da. Așa, continuă.
Au venit analize peste analize, care mai de care spuneau că ar fi o problemă. Nu știau exact cum să o cuantifice, dar era o problemă. Și am luat decizia, era undeva în decembrie 2006, în urmă cu 8 ani și o lună, când am spus, nu, îl voi ține oricum ar fi, e copilul meu, că e monstruleț, dar e monstrulețul meu, nu contează cum va fi. Recunosc că aveam momente în sinea mea când mă rugam la Dumnezeu să-l omoare el sau să nu-l lase să trăiască mai mult decât mine, ca să pot să am grijă de el. Într-un final, m-am plecat totuși pe genunchi, fiind deosebit de îngreunată de aceste vești și am căzut așa ca răpusă și am zis, Doamne, îți mulțumesc că ai murit și pentru mine. Că am considerat că povara asta e prea mare, mi s-a părut că e mai mult decât pot duce. Recunosc că nu a fost ăsta neapărat momentul când am început să am speranță și să spun că eu cred că copilul va fi bine. Era un preot cu care am discutat în perioada aceea și mi-a zis, Iisus înseamnă iubire, iar iubirea e speranță. Și așa am rămas cu speranța că va fi bine copilașul și am aflat că e bine și a fost bine.
Și a fost bine și acesta a fost un moment special. Adică, la tine, care a fost acel moment care ți-a deschis cumva ușa către Dumnezeu și ai avut curaj să intri pe ea?
Într-adevăr, în copilărie și eu am crescut cu aceleași povești despre Iisus, cu Biblia și mi-aduc aminte că într-o noapte, înainte să mă culc, m-am rugat ca orice copil, probabil, să ningă. Îmi doream foarte mult să ningă, să ieșim afară, să ne jucăm cu zăpadă, să facem oameni de zăpadă. Și m-am rugat așa, am spus, Doamne, ce frumos ar fi să ningă, să fie multă zăpadă. Și țin minte a doua zi dimineața când m-am trezit, mi s-a părut că sunt într-un vis, așa, era totul nins, frumos. Și atunci am zis, da, uite că într-adevăr există Dumnezeu și nu e numai în povești și în ce citea mama în fiecare seară, nu mai știu exact câți ani aveam, dar eram destul de mică.
Acesta a fost un moment, un alt moment de care ți-aduce aminte și care a fost semnificativ și care te-a dus mai aproape de decizia pe care ai luat-o în final.
Probabil când au început să meargă la Biserica Adventistă toți din familie, mi-am pus întrebări și eu am avut așa o perioadă destul de
toți din familie
zbuciumată.
Mama,
tata, sora și toată și familia ei.
Toată familia ei.
O bună perioadă, mergeam sâmbătă la Biserica Adventistă și duminica mergeam cu ea la Biserica Catolică. Pentru că la un moment dat mă simțeam vinovată, mi se părea că am despărțit-o de Dumnezeu pentru că ea în pelerinaje, când erau mici cu biserica, a mers în pelerinaje și se ducea și Andrada era mai așa, un pic mai comod, deja nu merg eu în autobuz până nu știu unde, cu papa la Tor Vergata, cu pe unde mai mergeau, la Varșovia de Crăciun sau... și ea mergea, era foarte dedicată, apropo de chestia asta cupioasă. Și după aceea, când a intrat aici prima dată, mi-aduc aminte, era de un 31 decembrie, când a intrat în biserică, s-a uitat așa, nu-i s-a părut a biserică din somptuozitatea bisericilor catolice, pe care le tot parcursese, de la Vatican, peste tot. Aici nu era nimic pe perez, nu era
toată lumea vorbea cu toată lumea, era așa o atmosferă, școala de sabat,
da,
acolo.
Da, da. Foarte diferită de cea pe care
diferită
tu o percepeai
și, și o perioadă,
asociai cu atmosfera de biserică.
Da. Grea pentru ea și atunci m-am gândit că trebuie să merg cu ea. Bărbatul meu și cu Andrada au fost foarte fericiți că au scăpat de acolo, e adevărat. Erau niște constrângeri în biserică, o disciplină așa mai de fier, dar ea mai mergeam, nu mai mergea și atunci mergeam și cu ea duminica. Duminica la 6 seara, mai mergeam încă la Biserica Catolică și, pe urmă, Dumnezeu a lucrat.
Așa este, Dumnezeu este cel care lucrează.
Nici nu l-am întrebat vreodată, uite, acum mi-ai dat ideea asta și le aud, nici n-am vorbit vreodată.
Și nici noi n-am vorbit între noi. Încercăm să găsim acele momente semnificative pe care noi credem că Dumnezeu le creează. Să prindem din mers sau din potrivă, să ne oprim și să intrăm în toată bucuria pe care El ne-a pregătit-o. Așadar, încercăm să găsim și alte momente care vi s-au părut semnificative și care acum când vă uitați și trageți linie, spuneți, fără momentul acela ar fi fost mai săracă experiența mea cu Dumnezeu.
Pentru mine cred că ar fi un astfel de moment și atunci când am ascultat prima predică a pastorului Nicu Butoi. A fost acum un an și ceva și a fost așa, într-adevăr, ceva mai deosebit față de tot ce ascultasem până atunci și plăcându-mi foarte mult, am căutat pe urmă pe internet, pe YouTube, pe tot felul de site-uri de socializare să ascult.
Ce înseamnă să-ți placă mai mult? Pentru că, până la urmă, și biserica din care voi faceați parte are o serie de servicii religioase speciale. Știu eu, sunt atâtea lucruri care în fiecare religie pot plăcea. Când ai spus că mi-a plăcut, ce ți-a plăcut?
Găseam răspunsuri la întrebările mele.
Care erau întrebările tale?
Sau probabil la anumite situații găseam modalități de cum să rezolvi anumite situații conflictuale, ce să faci în anumite situații și atunci asta mi s-a părut că este ceva mai aproape de viața de zi cu zi față de pur și simplu o predică despre idealism, despre ce să faci în situații ideale. De asta mi-a plăcut. Pastorul Nicu Butoi are obiceiul să dea exemple foarte practice și foarte aproape de viața fiecăruia.
Așa este Dumnezeu.
A fost prima dată când am mers în Bucovina și seară de seară mergeam la aceste... Pentru asta ne dusesem. Și seară de seară ne duceam la aceste serate, predici, nu știu cum să le zic. Erau pomul vieții, parcă se numeau. Și... chiar mă gândeam odată când am reușit să mai aducem și pe alții, erau prieteni de aici și cu familia ei, aoleo, nu mi s-a părut deloc, chiar deloc, pe măsura înțelegerii lor acea predică și așa am zis, Doamne, de ce să-i brătăcești pe ăștia? Dar după aceea, când am descoperit că, de fapt, Aricleia, că am observat că după ce am fost la Benia, acolo la biserică, am observat că e mai sensibilă. Eu cu taică le-am cumpărat radioul amândouă și...
De ce ne-ai cumpărat radio?
Pentru Vocea Speranței, evident.
Și ați folosit și fetelor puneau radioul pentru Vocea Speranței?
Prima dată nu.
Nu. Stai să văd.
Se amuzau, da, pe tema asta, cum ne pui să ascultăm taman pe ăsta și e chiar numai pe ăsta, hai, nu, insista, hai. Și n-am insistat, adică să le pregătiți acolo, l-a fixat pe 94,2, da. Asta e, n-au ascultat decât când a vrut Dumnezeu și după aceea auzeam și la ea. De asta vă spun că n-am întrebat niciodată pentru că știu cum sunt tinerii. În momentul în care îi întreb și încerci să faci sondajele astea, atunci sunt mai circumspecți și am vorbit mai mult cu Dumnezeu despre ele decât cu ele despre Dumnezeu. Doar rugăciunea mesei, rugăciunea de seară. Deci de când m-am luat eu cu soțul meu, noi am stat amândoi pe genunchi, pe urmă am în patru și am stat, sau înainte de masă, dintotdeauna ne-am spus Tatăl nostru, noi spuneam și mai spunem. Acum am învățat cu binecuvântarea mesei de la copiii care au mers la grădinițe, școli adventiste.
Da, ce minunat lucrează Dumnezeu și bine e să nu creăm și să transmitem proiecțiile noastre asupra celorlalți gândind că Dumnezeu gândește în felul în care gândim noi. Așa cum spuneai, o predică ți s-a părut foarte neinspirată, dar a fost potrivită pentru Hariclea, în timp ce aparatul tău de radio n-a sunat chiar foarte bine, chiar dacă tu l-ai avut salvator, ai ascultat ce s-a întâmplat. Așadar, asta e frumos la Dumnezeu, niciodată nu poți să știi exact ce prinde, pentru că El cunoaște desăvârșit și face desăvârșit. Andrada, care alte momente ai vrea să le mai așezăm, care au fost semnificative pentru tine, soțul tău, copiii? Ce-ți place? Ce s-a așezat în mintea ta, în viața ta de familie? Faptul că îl urmezi sistematic pe Dumnezeu și că încerci să aduci un stil de viață pe care Biblia îl promovează, pe care Dumnezeu îl susține?
În primul rând m-a atras la Biserica Adventistă faptul că nu repetă la fiecare serviciu divin, sabat de sabat, același lucru. Este ceea ce, de fapt, nu mă atrăgea de nicio culoare la biserica ortodoxă, catolică, cu excepția unui mic text citit din Biblie, toată liturghia așa e identică și o știam pe de rost și atunci gândul meu zbura pe aici pe acolo, nu eram deloc atentă la momentul divin la care ar fi trebuit să asist. Deci ăsta ar fi un punct care m-a atras din prima la Biserica Adventistă. Am venit și am petrecut timp frumos, am citit, am studiat de fiecare dată altă temă din Biblie. În plus, copiii nu erau admonestați că stau pe culoar, că se ridică, că vorbesc, că râd. Ei aveau școala de sabat a copiilor, unde
știi,
erau...
Tot ce-mi povestești poate fi destul de subiectiv. În timp ce ție ți s-au întâmplat lucrurile acestea, alții din bisericile de care tu ai amintit ar putea să spună, ți s-au întâmplat ție, nouă, nu mi se întâmplă asta. Care este acel motiv pentru tine care a contat mai presus de toate acestea care, iată, pot fi considerate subiective, deși eu le cunosc, le înțeleg și le apreciez, dar există ceva pentru care spui, da, eu sunt lângă Dumnezeul acesta, nu pentru Biserica Adventistă, ci pentru acest aspect care completează și fără de care experiența mea n-ar putea fi spusă la Jurnal de Credință, pentru că n-ar exista. E o întrebare pentru fiecare dintre voi. Acasă pot fi oameni care să spună că ceea ce vi s-a întâmplat vouă în raport cu Biserica Adventistă nu li s-a întâmplat și lor. Voi sunteți astăzi adventiste pentru că iubiți biserica asta?
Răspuns. Pentru că respect cuvântul biblic. Am învățat în biserica asta să mă etalonez după această Biblie. Deci să mă atașez de ea, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, și să-l respect. Am înțeles, de exemplu, foarte greu botezul, legământul ăsta al botezului.
De ce? Haide că explică puțin, de ce este atât de greu de înțeles botezul? Și mă bucur că aduci în prim plan exact un subiect care e piatra de potinire pentru foarte mulți. Ce e greu de înțeles, de pildă? Ce s-a întâmplat cu tine și acest
cu
subiect?
Cu mine s-a întâmplat, n-aș vrea să supăr pe nimeni, poate. Primul botez pe care l-am văzut, prima dată când am intrat în biserică, erau niște haine urâte, nu erau albe. Era un material gri, am avut o senzație așa de brr, nu așa, nu vreau, nu vreau, și așa am rămas. Soțul meu a spus, ia uite, extraordinar, așa îl poți mărturisi pe Iisus Hristos, botezându-te. Eu, hai să ne botezăm, botează-te tu dacă vrei, mie nu bine.
Doar de la niște haine, care l-ai văzut
de
așa?
De la niște haine, da, cred că asta a fost, sau știu eu, stă satana cumva de noi în orice moment ca să ne țină strâns, să nu facem ceea ce trebuie.
Bun, ce te-a determinat să te botezi? Dacă hainele erau aceea, cu pricină de potignire?
Nu, am înțeles, am stat cu pastorul Buciman de vorbă. Ei, erau mai multe, mi-e rușine să le spun chiar pe toate, că dânsul le știe, dânsul le-am spus, da. Dânsul m-a făcut să înțeleg următorul lucru. În primul rând, botezul este un legământ în fața lumii și îl mărturisești pe el și asta m-a pătruns, atunci mi-a fost rușine și am zis, iartă-mă, Doamne, n-am înțeles că, de fapt, cu tine creez legământul ăsta la vedere, nu e numai în inima mea. Asta am înțeles eu pentru început și după aceea mi-a mai spus un lucru care a fost iute pătruns. A zis, mama dă tonul, mama e prima, și atunci am înțeles că probabil eu le țin departe prin această, știu eu, starea mea, așa de a încerca eu să fiu în plin cu mine. Și atunci degrabă am stat, ne-am închinat și mi-aduc aminte că soțul meu primise și el din partea celorlalți din biserică, inclusiv din partea pastorului. Se cred că dumneavoastră ați cam ținut departe botezul de familie și atunci am recunoscut, am zis, nu, eu. Dar lui i-am spus, tu poți să o faci singur, nu, amândoi.
No, amândoi, și așa s-a și întâmplat împreună cu soțul.
Slavă Domnului, slavă lui, numai datorită lui.
Cu siguranță. Este un Dumnezeu minunat. Fiecare dintre noi îl simțim și aș vrea să te întreb, ce e minunat în Dumnezeul pe care, iată, îl cunoști, pentru că în modul cel mai profund tu ai ales să vii după Dumnezeu, Ariclei, adică n-a contat că el a venit întâi, ci tu te-ai gândit, ai studiat și iată, ai venit mult mai târziu lângă Dumnezeul pe care ele ți l-au promovat, ți l-au predicat, ți l-au arătat. Așadar, ce-ți place din acest Dumnezeu, din Dumnezeul pe care îl cunoști și îl urmezi?
Îmi place, în primul rând, sentimentul de speranță, de optimism pe care mi-l dă rugăciunea, în primul rând.
Înainte nu era simțământul acesta?
Nu așa de mult. Probabil era și o rugăciune mai mecanică.
Cum te rugai înainte? Pentru că înțeleg că îți plăcea să mergi în pelerinaje, deci erai foarte apropiată.
Da, era o rugăciune.
Era un sistem de închinare.
Da, exact. Erau cărți de rugăciune, anumite rugăciuni pe care le spuneai seara, pe care le spuneai dimineața și la biserică. Și atunci erau, practic, vorbele altcuiva spuse de mine și nu simțeai întotdeauna.
Cu conștiinciozitate.
Da, erau rugăciuni repetate,
dar nu era ce simțeam eu, poate. Și atunci, rugându-te, efectiv, îi ceri lui Dumnezeu sau îi spui lui Dumnezeu, vorbești cu Dumnezeu, ce simți tu, ce consideri tu, este cu totul altceva. Este un dialog propriu-zis, nu sunt niște rugăciuni standard.
Te-ai simțit mai aparte sau v-ați simțit mai aparte în momentul în care ați început să exersați rugăciunea aceasta foarte personală și nu cea din cărți? Cum a fost? Vă aduceți cumva aminte despre momentul acesta? V-a făcut cu adevărat să vă simțiți bine, mai aproape de Dumnezeu?
Eu aveam așa momente chiar mai de mult. De asta și când am spus că îmi doream să plătesc eu pentru greșelile mele, era de fapt un dialog pe care mi-închipuiam eu că îl port cu Dumnezeu. La mine rugăciunea așa a început să fie personalizată. Îmi făceam și Tatăl nostru și alte rugăciuni specifice religiei din care venim, dar mai aveam și discuții cu Iisus. Stăteam de vorbă noaptea, de cele mai multe ori fără glas în sinea mea. Un aspect care pot să spun că nu mi-a plăcut când am fost pusă în biserică să mă rog, pentru că, din punctul meu de vedere, rugăciunea era între mine și Iisus. Nu trebuia să mai asiste nimeni la ea. Dar m-am simțit destul de bine auzindu-i pe alții că se roagă, pentru că eram obișnuită să aud numai rugăciuni standard, nimic personalizat. Și atunci mi-am dat seama că totuși e un lucru bun să te rogi cu voce tare, să audă și ceilalți ceea ce îi mulțumești tu Domnului, ceea ce îl rogi. E o alinare și pentru cei din jur.
Este.
Exact. Asta este novator, dacă ar fi să zic, în viața noastră spirituală. Faptul că îl mărturisim cu totul altfel pe Dumnezeu. Adică nu în ritualuri, nu cum se cuvine, ci spontan, cum simți. E adevărat că întotdeauna am avut nădejde în el, întotdeauna am transmis nădejdea. Eu sunt venită din 95 în București și încă mai sunt pacienți care vin trimiși de cei mai vechi și doamna doctor tot așa credincioasă e, pentru că întotdeauna le-am mărturit, dar acum am argumentele astea ale altor personaje care au trăit în mod real și pe care Dumnezeu a vrut să le transmită. Nu numai sfinții, oameni, că mi-au plăcut și viețile sfinților, recunosc, dar e mai directă adresabilitatea către Dumnezeu. E altfel relația.
Așa cum spui de mărturisire, întotdeauna am fost impresionată venind în spitalul pe care îl și conduci, Nicolae Robănescu, să văd televizoarele aprinse pe Speranța TV și să văd pe biroul tău, dar nu numai pe al tău și pe al altor colaboratori, asistenți, cursurile de la Sola Scriptura. Într-adevăr, întotdeauna am admirat modul acesta frumos de a mărturisi al tău, pe care nu l-ai dus doar în familie, ci l-ai dus și la spital. Căutând mai departe, ne înțelege modul în care Dumnezeu a lucrat în viața fiecăruia dintre voi, n-aș vrea ca, uitându-se la televizor, partea masculină a familiilor voastre să se simtă neglijată, așa că dacă ar fi să vorbiți despre soții, logodnicul, ce a simțit că Dumnezeu, bineînțeles, a făcut dându-ți soțul pe care l-ai, la fel și pentru tine, la tine este și mai proaspătă să scrie o poveste de dragoste în curs, pentru că în vara aceasta are loc o nuntă. Ați simțit și aici, îl simțiți și aici pe Dumnezeu, la capitolul acesta și în felul acesta vorbim despre părțile masculine ale familiei voastre. Cum e?
Da, și soțul meu a fost întotdeauna captivat de Dumnezeu și el mai are un frate mai mare. Bunicii încercau să-i ducă pe amândoi la Biserica Adventistă de acolo din sat și soțul meu îmi povestea, eu eram mai mic, nu înțelegeam eu mare lucru, oricum înțelegea fratele meu mai mult, dar el tot timpul se dădea bolnav. În schimb, eu mă duceam, că mie îmi plăcea să merg acolo. Când am început să frecventăm Biserica Adventistă, el a zis, vezi, îți spuneam eu că aici e frumos, că tot timpul afli lucruri noi, aprofundezi cunoștințele pe care le ai din Biblie și cel mai bine ar fi să rămânem aici. Iar dacă vorbim tot de partea masculină, trebuie să-i amintesc și pe cei doi băieți. Amândoi au fost încântați de mersul la școala de sabat și cel mare chiar a spus că el vrea să rămână la Biserica Sarei și a Mirunei. Sunt fetițele prietenei noastre, Raluca. Și am zis, păi dacă și copiii spun asta, înseamnă
că... cred că prin Antonio am primit așa prima...
Antonio este
cel mare.
Cel mare.
Băiețelul pe care, mă rog, l-am așteptat cu atâtea trepidații de inimi în familie. V-am spus, mergeam și la Biserica Catolică și la Biserica Adventistă, la începuturi. Sâmbătă mergeam acolo și într-o zi, și pe el mai luam și marțea și joia, mai mergea cu mine. Și într-o zi când veneam noi, pe jos e biserica aproape de acolo, ce lumii, nu crezi că ar fi mai bine să nu mai mergem la biserica noastră, să mergem la biserica lui Sara și Miruna? Da, fetele Raluca Imatescu. Și atunci m-am simțit străfulgerată așa. Am zis, poate că așa ar fi, chiar mi-aduc aminte, era un 1 noiembrie. Am zis, gata, nu mai mergem acolo. A fost așa ca o... Și vorbind despre băieții familiei, vreau să spun că, de fapt, Dumnezeu mi-a dat prin soțul meu siguranță. El a fost ocrotitorul meu. Și nu este întâmplător și nu e o chestie de spus la televizor. Chiar așa a făcut. Tatăl meu s-a numit Ilie. Soțul meu se numește Ilie. E clar că era un mesaj de la Dumnezeu.
Astăzi îl vezi, îl percepi în felul acesta și e minunat. Da, așadar, cum mă simți că Dumnezeu este și prin partenerul de viață sau prin viitorul partener de viață? Sunteți foarte drăguți, așa zâmbiți către Hariclea. Cum este Hariclea? Cum l-ai întâlnit? Cum ai zis da? Ce te-a cucerit?
Păi, în primul rând, cred că de la Dumnezeu a fost dată întâlnirea noastră, pentru că ne-am cunoscut la botezul sorei mele. El cânta acolo împreună cu alți câțiva băieți și de acolo l-am remarcat și știu că era o avalanșă de gânduri era în capul meu, pentru că mă gândeam, nu trebuie să mai uit la el, chiar dacă îmi place, că totuși sunt la biserică și e un moment și a fost așa foarte... Da, după care pur și simplu ne-am întâlnit, am vorbit, am văzut că suntem foarte asemănători așa în multe lucruri și...
Și ai zis da.
Exact.
Și ai zis da. Și în pregătire, rochia ți-ai cumpărat-o?
Nu.
Încă nu ți-ai cumpărat rochia, dar urmează cu siguranță.
A văzut multe.
A văzut multe.
A văzut multe cu sora sa.
Da?
Da.
Vă duceți împreună la...
Da, da, da.
Să vă uitați. E minunat felul în care Dumnezeu conduce viețile noastre, felul în care El adaugă ceea ce simțim că ne lipsește, felul în care ne deschide ochii să simțim binecuvântarea în cele mai mărunte aspecte ale vieții, cât și în cele cu adevărat importante, cum ar fi alegerea partenerului de viață, sau să ai ochii deschiși și să realizezi că partenerul care îți este lângă tine este un dar frumos pe care Dumnezeu ți l-a oferit. Dragele mele, ce ar putea să mai fie spus despre voi trei acum la final? ce ați vrea să rămână despre voi, despre Dumnezeul vostru, despre modul în care vă simțiți împreună acolo în familie, acum când sunteți în mod deplin în fața lui Dumnezeu. Sunt așa de fericită pentru tine, Liliana, pentru că îmi aduc aminte atât de bine cât de mult îți doreai să le ai lângă tine și astăzi sunt lângă tine.
Păi iată, e un răspuns în direct al lui Dumnezeu la asta. Și eu mă gândeam, mai ales că săptămâna asta e aniversarea mea, este un dar pe care sper să-l pot prețui. Ce mamă nu-și iubește copiii, indiferent cum ar fi. Dar când Dumnezeu i-a pus la picioarele lui, la oaltă, cu toată familia, asta mă gândesc că, de fapt, forța noastră este armonia de la Dumnezeu, armonia asta divină.
Și mi-aduc aminte că ți-am spus atunci, la final, și când fetele vor fi lângă tine, te aștept la jurnal. Dar să știi că nu m-am gândit că o să se întâmple așa de curând. Trebuie să mă recunosc public.
Premoniția, profeția.
Nu, necredința, aș zice. Pentru că, iată, ești împreună cu ele și sunt așa de fericită pentru că mi-am adus aminte, pentru că voi ați acceptat invitația aceasta. Așadar, care sunt ultimele tale cuvinte către noi, publicul care te-am cunoscut pe tine astăzi, Andra? Dar ți-am cunoscut prin felul în care ți-ai deschis sufletul pe soțul, familia soțului, pentru că n-ai vorbit despre ea, pe cei doi puștei tăi care vor să meargă la biserică și au și ei personalitatea lor și voi vă mulați după personalitatea lor. Care este acel lucru care l-ai așezat în dreptul tău?
Mă bucur că atât de mult m-a iubit Dumnezeu și pe mine, încât l-a dat pe unicul său fiu.
Îmi plac cuvintele acestea, pentru că tu ai fost foarte circumspectă și nu ai înțeles acest sacrificiu al lui Isus și te-ai întrebat de ce trebuia să moară. Iar ca să închei cu aceste cuvinte, este într-adevăr și înțelepciune profunzime și acolo relație cu Dumnezeu. Harica, e la tine?
Eu cred că este foarte important să știm să ne ridicăm de fiecare dată când simțim că avem poate mai puțină credință sau mai puțină încredere în Dumnezeu sau în cei din jur, să știm ce anume ne poate aduce iar sus. Și singurul lucru la care m-am gândit eu până acum că ar fi, acesta este Biblia.
Este Biblia. Așa este. Ceea ce aduce acest Dumnezeu, cel puțin în această religie, este accentul pe Biblie, pe exact ceea ce trebuie, pe cuvântul său, nu pe oameni, nici măcar pe clădiri, nici măcar pe hainele de la botez. Ai văzut cum s-a întâmplat. Și motivul pentru care suntem aici este că putem găsi în Biblie răspunsuri. La tine.
Și exemple. Păi asta spuneam, că asta am găsit în biserica asta. Rangul Bibliei în viața noastră, de fapt, și că o reformă cu tine, o reformă sanitară, de ce nu, apropo de spital, o reformă sistemul nostru planetar, cum zice Antonio, nepoțelul meu cel mare, el se roagă nu numai pentru cei de pe pământ, de pe toate planetele pe care le-a creat Dumnezeu.
Dar deci, vreau să te întreb dacă ai un sfat pentru mamele care își doresc să fie alături și au fiicele alături de...
Da, am un sfat. În spațiul inimii lor să-L lase pe Dumnezeu să le călăuzească și să se roage Domnului decât să se roage de copii să vină la Dumnezeu.
Aș vrea să vă mulțumesc, Andrada, Haricleia și ție, Liliana, că astăzi ați fost aici. Am făcut așa o masă rotundă a fetelor cu dorința de a-L urmări pe acest Dumnezeu căruia ne închinăm, care ne-a schimbat și ne schimbă în fiecare zi viața, care ne provoacă, dar întotdeauna atât de spectaculos și frumos. Felicitări pentru viitoarea nuntă, de a vom urmări. Dumnezeu să fie cu tine. Și încă o dată vă mulțumesc și vă mai aștept și cu alte povești și istorii frumoase alături de Dumnezeu.
Mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Mulțumesc.
Dragii mei, am înțeles atât de multe ce înseamnă să-și dorească o mamă, fiicele lângă Dumnezeu și am înțeles că e prețios să te rogi mai mult lui Dumnezeu și mai puțin de copiii tăi. O vorbă înțeleaptă venită din partea unei mame care își iubește copiii și care, iată, astăzi are lângă ea, alături de Dumnezeu. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare vă doresc ca de fiecare dată multă credință în Dumnezeu.